Ya, jumpa lagi bersama podcast untuk episode ke-9. Kali ini di podcast Animus tentang kehidupan episode ke-9. Kali ini masih bersama Mas Teguh, kita masih formatnya ngobrol-ngobrol karena sepertinya kalau podcast lebih enak di format ngobrol aja. Karena kalau di format ngomong sendiri monolog agak terlalu sepi. Selamat sore Mas Teguh.
Selamat sore Mas Adi. Ya, kita kali ini mau ngobrolin tentang apa ini sekarang ini?
Ekspektasi tadi ya?
Ya, oke. Jadi kita akan ngobrolin masih kaitannya dengan tema, salah satu tema cinta ya, salah satu tema di ke klien tarot reading kita tuh paling sering membahas tentang cinta. Nah, ini kita masih membahas tentang cinta. Kali ini kaitannya dengan kaitan ekspektasi dalam bercinta atau harapan dalam soal cinta, dalam soal hubungan ya, kita ngomongin dalam soal hubungan. Gimana Mas pengalamannya Mas?
Waduh, pengalaman dengan klien atau pengalaman membaca klien atau pengalaman pribadi nih?
Ya pengalaman semuanya sih, maksudnya dengan pribadi boleh, kaitannya dengan kita dengan klien pun juga boleh.
Oke, okay. Ekspektasi ya. Bahasan topiknya kan itu ekspektasi. Ekspektasi itu kan seperti harapan ya. Harapan yang kita inginkan bakal terjadi di kedepannya. Nah, dalam konteks ini adalah hubungan, berarti dengan pasangan kita atau dengan orang yang kita taksir atau orang yang kita jadikan gebetan. Nah, awalnya kan ada ekspektasi yang diletakkan di sana. Nah, harapannya ketika nanti jadi pacar, jadi relasi, itu adalah tercapai apa yang menjadi praduga di awal tadi, apa menjadi harapan-harapan di awal tadi. Nah, pertanyaannya, apakah semua harapan itu bisa tercapai kan? Karena ini kan kayak monolog, maksudnya kayak monolog, karena kita bermain dengan imaji kita sendiri. Kita bermain dengan harapan itu kan dicipta oleh pikiran kita. Jadi kita bermain dengan diri kita sendiri. Nah, ini kan belum tentu real ketika kita menghadapi pasangan kita. Ini kan ada di otak kita. Tantangannya di sana. Apa bisa kecewanya di situ? Karena ini baru ada di pikiran. Belum ada di alam nyata. Yang kita harapkan ada nanti di alam nyata. Pada seseorang yang kontak ini adalah pasangan kita. Entah itu pacar, entah itu apa, pokoknya pasangan kita ya.
Jadi gini Mas, mungkin kalau ini lebih mempersempit objek bahasan ya. Jadi gini, mungkin kalau aku menangkap, mungkin kita diskusinya awalnya segini dulu. Jadi ketika kita masih sendiri, pengen mendapatkan pasangan, tentu kita kan punya ekspektasi, punya harapan, pengen dapat seperti ini. Terus kemudian contohlah kita, katakanlah kita kenal dengan seseorang, mulai dekat. Nah, mulai dekat ini kan kita juga mempunyai ekspektasi atau harapan ke orang tersebut yang baru dekat ini. Nah, mungkin kita membahasnya mungkin masih di seputar ini dulu, di seputar bagaimana ekspektasi yang bermain di kepala kita, harapan-harapan di kepala kita versus kenyataan yang kita temui. Karena seringkali yang saya dapati di dalam kasus-kasus klien adalah ketika seorang klien dia masih jomblo, masih sendirian, masih single, kemudian dia dekat dengan orang, dia sudah punya ekspektasi yang tinggi dulu nih tentang orang ini. Ya, jadi karena orang ini mungkin sering-sering ketemu, sering ngobrol, merasa dekat, dia punya ekspektasi. Gimana ya, sudah bukan gimana lagi, tapi dia punya ekspektasi si orang ini paling nggak punya perasaan lah buat dia gitu.
Oke. Nah, aku langsung jawab aja. Nah, ekspektasi oke. Yang kekinian bagiku yang paling dekat lah, kekinian itu untuk menyebut saat ini sebenarnya. Yang paling dekat adalah kadang orang, kalau kasusnya di medsos ya, kalau kasusnya di medsos, orang tuh kadang membayangkan bentuk ketampanan atau kecantikan seseorang yang apa ya tadi, apa, orang jomblo kan pengen punya pacar nih. Nah, seorang yang diincer itu adalah orang yang cantik, karena dia kenalnya di medsos nih. Itu dengan kamera yang sekarang disebut kamera jahat itu kan bisa menghancurkan itu kenyataannya.
Bisa menghancurkan ekspektasi.
Sangat, itu baru fisik loh, itu baru fisik. Maksudnya bahkan bisa sangat apa ya, jumping jadi jomplang. Wah kok kenyataannya tidak seperti di fotonya itu loh. Nah, itu kan sempat ya, kalau itu terjadi kan ya bikin apa ya, bikin blank juga kan. Bikin pikiran ini mencari-cari. Jadi dia berpacaran apa, dia akhirnya berbicara dengan imajinya kan itu. Dan itu bisa menderita kalau dia tidak cepat sadar bahwa orang yang dimaksud berbeda dengan yang ada di pikiran dia itu. Cantiknya, gantengnya itu beda gitu. Karena ini kan citra yang dibangun di
medsos.
Itu kan beda sekali. Dari penampilan, dari macam-macam beda sekali. Gaya hidup kelihatannya wah, tapi begitu ketemu bisa sangat jumping. Ini baru kita baru bahas di fisik loh. Nah, kan kalau terlalu gede ekspektasinya, makanya jadinya kecewa, jadi nggak asik. Nah, bahayanya kan kalau ini menjadi trauma, seolah-olah itu kebenaran. Maksudnya apa? Ah, medsos tuh bohong, man. Akhirnya kan menyamaratakan. Padahal banyak yang ganteng, bahkan banyak yang foto aslinya dengan aslinya tuh lebih ganteng aslinya, masih banyak, cantik mas banyak gitu. Di foto dia biasa, tapi ketika ketemu malah berlebih ekspektasinya.
Nah, maksudnya image aslinya lebih bagus gitu.
Lebih bagus banyak.
Ya, dan juga gini.
Ya, kalau kita ngomongin tentang medsos dan pencitraan diri, kadang-kadang tanpa medsos pun nih, misalnya dia ketemu langsung nih. Ketika dalam masa pendekatan, masa sama-sama menjajaki, orang juga pasti akan membangun citra diri.
Ya, okay.
Tidak menampilkan
figur aslinya.
Figur persona aslinya gitu. Ya. Tetapi membangun persona yang
menarik,
yang baik, yang royal. Nah, kadang-kadang banyak yang mengeluh ketika Mas ketika udah jadi pacar kok dia berubah ya? Atau ketika sudah jadi suami atau istri kok dia berubah ya? Sikapnya kok berubah? Nggak perhatian seperti dulu lagi, nggak romantis kayak dulu lagi. Nah ini juga salah satu bentuk ekspektasi yang dibangun di kepala masing-masing kalau kulihatnya. Jadi mungkin si pasangan yang dikatakan berubah, di awal dia membangun persona, membangun karakter di kepala si orang ini, oh dia romantis, dia perhatian dan lain sebagainya. Hasilnya tidak seperti itu gitu, hanya untuk mendapatkan hati si orang tersebut gitu. Jadi ini yang harus pelan-pelan kita sadari bahwa untuk mengenali seseorang itu tidak mudah, dan tidak hanya apalagi hanya melihat foto sosmed atau posting di sosmed, tetapi harus mengenal dalam. Bahkan kalau aku bilang pacaran ala Indonesia, maksudnya seperti di Indonesia yang hanya ketemu hanya weekend, seminggu sekali,
pas janjian
dan sebagainya, satu tahun itu pun nggak cukup untuk aku bilang mengenali pasangan.
Iya, karena apa ya, topengnya tuh ketika ketemu pas janjian, ketemu di jadwal-jadwal tertentu, itu tetap akan membangun topeng, tetap akan menunjukkan hal yang menarik. Karena nggak mungkin ya dia akan menunjukkan hal yang buruk di dalam proses awal. Bahkan pacaran pun dia akan menunjukkan yang enak-enak, yang asik-asik, tapi belum tentu ini stabil kan. Nah, nanti ketahuannya ketika dia naik tingkat ke menikah kan, baru ketemu di 24 jam, ketemu di segala kondisi. Di segala kondisi itu, baik kondisi santai, kondisi tertekan, kondisi macam-macam, baru muncul kan aslinya. Nah, itu kan gak didapatkan ketika kita lagi PDKT atau bahkan lagi pacaran gitu. Itu sangat bisa dikaburkan ketika lagi pacaran.
Makanya kalau di Indonesia pun aku lihat memang fenomena keterkejutan bahwa pasangan berubah, terutama ketika sudah menikah, itu banyak banget. Karena ya faktor itu tadi, mengenal pasangan dengan baik itu kurang. Jadi kadang-kadang bahkan kencan pun ketika sudah lama pacaran itu hanya sebagai rutinitas.
Betul.
Hanya sebagai rutinitas, yang penting kita keluar, yang penting malam minggu jalan gitu. Bukan sebagai proses mengenali pasangan, yang dimana harusnya mengenali pasangan itu kita bisa melewati berbagai masalah yang timbul selama berhubungan. Pemecahannya bagaimana, cara dia menyikapinya, cara dia menyelesaikan masalah itu bagaimana, bukan hanya masalah kapan jalan bareng, gitu aja. Gimana, ada yang masih dipikirkan Mas Teguh? Ada yang mau dibahas tapi masih merangkai?
Iya, gini, misalnya waktu pacaran ya, misalnya ini misalnya pas nggak ketemu. Misalnya pas nggak ketemu, pacaran, terus telepon-teleponan, wah itu bisa larut, bisa panjang buat telepon, pengennya ngobrol. Bahkan sampai akhirnya harus berhenti ngobrolnya. Kalau lagi pacaran, itu bisa kamu dulu yang matiin, kamu ah kamu, nah itu bisa kayak gitu. Tetapi ketika menikah beda, sudah penting apa sesuatu yang kadang diajak omong aja nggak nyambung, nggak apa, nggak, dalam arti nggak connect. Beda dengan ketika berpacaran tuh nelpon aja nggak mau duluan mematikan gitu. Tapi kalau sudah menikah udah seperlunya, komunikasinya seperlunya.
Ya karena memang mungkin apa ya, faktor kejenuhan. Kalau kejenuhan aku lihat enggak sih, tapi lebih tepatnya lebih tidak tergali lebih dalam ya. Karakter masing-masing. Jadi kalau saya pribadi menyarankan sih sebenarnya kalau untuk orang yang pengen menikah itu tidak harus buru-buru, tetapi lebih mengambil waktu. Kalau aku bilang pacaran ala Indonesia, maksudnya yang hanya ketemu seminggu sekali katakanlah, atau setiap kali, itu harus paling nggak 2-3 tahun pacaran lah. Kalau mau dia sudah tinggal bareng duluan, kalau di luar negeri kan bisa tuh tinggal bareng duluan bertahun-tahun baru nanti akhirnya menikah. Kalau tinggal bareng duluan 1-2 tahun sudah cukup sih untuk mengenal pribadi masing-masing. Karena yang penting adalah topeng persona ketika kita pacaran itu harus bisa dibuka dulu. Harus bisa dibuka, dan kita harus tahu bagaimana dia menghadapi masalah kehidupan dia. 1 kali 24 jam itu gimana sih gitu. Itu karena itu pasti akan berubah banget. Ketika menikah pun jangankan masalah yang berat gitu, masalah naruh piring salah tempat aja itu sudah bisa jadi masalah gede.
Sebenarnya kalau sekarang ya Mas juga, manusia tuh kan banyak berkegiatan sekarang. Anak muda sekarang tuh kan lebih kreatif, lebih bisa disiasati dengan punya apa ya, punya kesibukan yang sama. Misalnya dia ada grup band, dia ada komunitas bareng. Nah, itu salah satu cara untuk mengenal bagi itu. Maksudnya karena di sana kan nanti akan kelihatan nih orang kalau lagi bicara dalam forum rapat misalnya sebuah komunitas, ketika dia menghadapi masalah di komunitas dengan orang lain itu akan gampang kelihatan. Tapi kalau ini dia di habitat yang berbeda, misalnya yang ini di kelompok lain, ini punya komunitas lain, nah ini kan semakin minim nih taunya. Apalagi ketemunya pas janjian, jadi menggali lebih dalamnya susah gitu. Makanya, tapi kadang orang kan kalau deketin itu kegiatannya aja berdiri deketin kok. Oh dia suka apa, suka band, ngikutin bandnya main di mana. Tapi sayangnya cuma ngikutin gitu loh, nggak mau terlibat masuk, lebih masuk kan, atau apalah, komunitas-komunitas apalah. Nah itu kan sebenarnya kesempatan untuk menggali lebih dalam ketika kita bisa punya job bareng, punya pekerjaan bareng, entah itu sosial, entah itu kreatif, entah itu apa. Di sana kita akan tahu kualitas pasangan kita. Gimana ketika dia menyampaikan ide, gimana ketika ide dia ditolak orang, gimana kita dia menghadapi tekanan. Bahkan gimana ketika dia gembira, itu kelihatan utuh kan.
Ya, halo, selamat datang Mas Banu. Ya, kebetulan ini ada teman lagi join, nanti kita ngobrol. Mas Banu mau pesan dulu, silakan monggo. Ya. Jadi memang salah satu bentuk mensiasati untuk mengenal pasangan ya tadi dengan kegiatan. Dan terutama bahkan kita juga harus tahu, ini yang penting terutama buat yang tujuannya untuk berumah tangga ya, sikap pasangan ketika berurusan dengan uang. Ya, ketika berurusan dengan uang. Contohnya misalnya kita katakanlah berbisnis bareng ataupun berkegiatan yang memang ada urusannya dengan uang. Misalnya kegiatan kayak bikin event dan lain sebagainya kan terlibat dengan uang. Nah, kadang-kadang sikap orang dengan uang ini pun bisa berbeda-beda. Cara pandangnya berbeda-beda. Bisa cocok, bisa tidak. Nah, itu yang penting harus diketahui juga. Sikap pasangan, cara berpikirnya, cara memandangnya tentang uang. Karena survei yang dilakukan di berbagai kalau aku baca sih di biro-biro psikologi sih, masalah terbesar dalam rumah tangga itu berkaitan dengan uang. Bagaimana menyikapi kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan uang, ini yang paling penting, cara memandang uang. Bukan hanya masalah kalau cari uangnya bagaimana atau ketika butuh uang bagaimana, tapi ketika sudah ada uang ini, kita pegang duit nih, sikapnya bagaimana? Karena ada orang yang selalu bersikap oke, mending ditabung atau mending dibuat usaha lain atau dikonsumsi, dia senang banget mengkonsumsi, konsumtif. Kalau ada uang pengennya beli sesuatu yang untuk kesenangan atau ada yang investasi dan lain sebagainya. Ini yang harus sama-sama saya mengenal dulu nih sikap pasangan soal uang itu bagaimana.
Nah, uang ini kan hubungannya dengan anu Mas, dengan cita-cita loh. Kalau kita ngomongin ini rumah tangga ya kan ada goal-goal dalam rumah tangga. Berarti ada persepsi yang harus sama tentang uang. Pertama ya harus terbuka tentang penghasilan ya, maksudnya berapa uang diapa tuh, kalau dengan istri, dengan pasangan itu harus terbuka. Kemudian nah, keterbukaan inilah yang menjadi akan mempermudah capaian-capaian dari goal rumah tangga itu terwujud, karena akhirnya kita tahu mengukur diri, oh kita sudah punya uang segini nih, kita punya rencana beli rumah nih, berarti kita sudah bisa nyicil, apa kita mau pengennya belinya cash. Nah, kalau cash kita harus menabung, kalau menyicil berarti kita harus hemat di sisi lain. Nah, keterbukaan ini kalau aku yang paling penting, karena ya itu, dan harus membedakan keinginan dan
kebutuhan
kan, karena keinginan itu kan bisa menjelma jadi kebutuhan kan. HP-nya masih bagus, masih oke semua, tapi aku butuh ganti HP nih. Nah, kan padahal itu budgetnya lumayan untuk ganti HP misalnya. Apalagi dengan merek-merek tertentu. Untuk ganti kendaraan padahal fungsinya hanya transportasi. Akhirnya aku butuh ganti kendaraan nih. Nah, jadi kebutuhan, padahal itu bukan kebutuhan. Padahal itu hanya keinginan. Karena lagi tren nih yang merek baru, pengennya punya yang baru gitu, padahal yang lama masih oke gitu. Nah, ini yang akhirnya jadi bisa miss kalau punya pasangan, apalagi punya pasangan dan punya goal. Ini bisa goalnya akan lama gitu. Tercapainya akan lama. Kalau aku fair aja, yang penting terbuka lah yang pasangan, karena ketika terbuka doanya enak, ngejarnya enak gitu. Akan lebih mudah ketika terbuka tuh, lebih mudah. Jadi berkomitmen dengan pasangan tuh kan kita hidup bareng, berkeluarga, menikah, terus apa sih dalam hidup ini yang akan kita capai, apa kebutuhan yang harus kita penuhi, jadi enak banget ketika terbuka. Tapi ketika bahkan niatnya bagus, misalnya surprise, karena surprise pun bisa jadi miss Mas, ketika kita aku nih nahan uang nih, nggak mau tak omongin dulu. Nah, belum, pengennya surprise, tapi nggak tahunya ketahuan sebelum dikasihkan surprise, salah paham. Jadi
bisa. Ayo, dapet lagi berapa buat siapa
kan? Kita dapet rezeki nih, bisa salah paham kan gitu.
Iya sih, jadi kalau di hubungan memang uang pegang satu peran yang sangat penting, terutama menyangkut keterbukaan, bagaimana kita memanage ketika kita punya uang. Halo, apa kabar?
Yuk.
Nah, jadi memang penting banget untuk saling terbuka, komunikasi. Ini yang kaitannya sama tadi ya, image atau persona yang diciptakan ketika dalam masa berpacaran. Nah, ini yang penting disadari. Kita mungkin memang pengen tampil bagus. Ya memang oke, bagus itu untuk kita tampil sebagus mungkin. Tapi sebagus mungkin dalam versi kita yang sesungguhnya, bukan sebagus mungkin dalam versi topeng gitu loh. Jadi kita memang yang harus menampilkan kita seperti apa gitu. Ini yang kadang-kadang menjadi miss, menjadi ketidakterbukaan ketika image itu sudah tertanam di kepala masing-masing, image akan pasangan. Sehingga ketika pasangan menampilkan sifat aslinya, dipikirnya malah berubah. Padahal sebenarnya itu yang asli, yang ditampilkan sebelumnya lah yang topeng.
Balik ke anu tadi, ke ekspektasi, di harapan. Kenapa sih harapan tuh kadang hilang? Dan ya karena harapan tuh sering munculnya tuh karena itu ilusi yang kita bangun, bukan sesuatu yang kita simpulkan dari seseorang atau pasangan kita akhirnya jadi sebuah harapan, tapi kita sudah membangun sebuah simulasi ilusi yang kita letakkan pada seseorang. Nah ini yang bikin meleset. Beda lah ketika kita mendekati orang atau kita berkomitmen, akhirnya karena keutuhan kita memahami karakter dia, akhirnya kita ada harapan di sana. Nah misalnya harapannya apa sih? Wah, aku tuh cari istri yang bisa tak ajak sengsara.
Waduh,
enak banget kan gitu loh. Dan bahaya itu, dan ekspektasi itu kan biasanya enggak muncul dalam kata-kata, tapi ada dalam batin. Kalau masih pacaran dia masih belum menderita ketika harus mentraktir, harus mengeluarkan anu. Tapi ketika sudah berumah tangga, waduh kok gaya hidupnya enggak seperti harapanku kan gitu loh. Padahal aku pengennya bisa diajak susah nih kan. Enggak enak banget kan, padahal kalau bisa kita yang ngapain sih harus susah kan? Hidupnya kan seneng terus kan harusnya. Nah itu tuh salah satu sering-sering anu loh. Cari pasangan yang mau diajak susah ini kan gak enak juga itu kan. Kacau juga kan gitu.
Nah ini yang harus diperbaiki sih. Cowok-cowok ya, terutama cowok-cowok yang dengerin podcast ini. Halo, jangan cari pasangan yang mau diajak susah. Itu orang tuanya sudah mendidik dia, nyekolahin bertahun-tahun, ngeluarin duit, gak hitungan berapa. Kok anaknya tahu-tahu kamu mau ajak susah? Ya mana ada yang mau gitu loh. Jadi ini harus, salah satu mindset yang harus dibongkar, yang harus dilepas dulu adalah cari pasangan yang mau diajak hidup susah. Nah, ini ekspektasi, harapan yang bisa jadi kenyataan dan gak enak.
Nah, sering muncul itu. Nah, kalau kita mau tarik ke belakang lagi, kenapa sih muncul pemikiran seseorang yang dalam berpasangan dia pengen menemukan pasangan yang bisa diajak susah? Berarti ada masalah di diri dia secara konsep, secara berpikir. Berarti ini tipe orang yang berpikirnya kerja tuh harus keras, mendebatkan sesuatu tuh harus benar-benar serius, harus dengan kerja keras. Nah ini kan masalah karena dia sudah membangun sebuah mekanisme dalam pikiran dia, dalam pola hidup dia, sesuatunya susah. Nah, sementara di era sekarang, ini kan era yang memudahkan semua. Fasilitas, IT, teknologi semua itu kan membuat kalau bisa kita tuh hanya membayangkan aja sudah ada, kan gitu. Berarti kan kayak kita yang kerjanya kerja online kayak gini kan sudah enggak masuk tuh kalau di era orang tua kita di generasi sebelumnya. Tetangga kita ngeliatin kita cuma nongkrong-nongkrong sana sini. Enggak punya, enggak terlihat pekerjaan realnya, tidak akan terlihat. Yang lain tiap pagi berangkat kerja, pulang sore. Wah, kelihatan kerja. Sama kita ya belum tentu gitu kan. Tapi kita enggak apa ya, kelihatannya itu enggak kerja apa ngapa kan gitu.
Ya, jadi memang ada perbedaan setiap generasi, setiap
halo,
gaya hidup
di tempat sama Om Adi.
Itu ada banyak perbedaan. Halo. Jadi memang harus disikapi dengan baik bagaimana kita melakukan estimasi, melakukan ekspektasi bagaimana harus kita berharap dengan pasangan. Nah, Mas Banu, ada yang mau disampaikan nggak soal ekspektasi dan pasangan?
Nggak ada.
Silakan ngomong dulu di sini.
Selamat sore teman-teman. Saya
diperkenalkan dulu.
Saya Banu. Ya, saya tidak seprofesional Mas Adi dan Mas Teguh, tapi yuh,
ya sama lah, kamu udah cari duit dari
sini. Ya. Ya, saya seorang yang kebetulan bisa baca tarot gitu aja lah gitu. Kalau tarot tidur kan lebay gitu ya Mas Adi ya gitu. mengenai yang disampaikan materi ini, apa Mas Adi tadi?
Ekspektasi
dalam hubungan. Nah, ini saya pribadi untuk kasus khususnya tarot ya, mengenai ekspektasi itu sedikit banyak ya, bisa dibilang banyak. Khususnya untuk para lebih besar di wanita ya, untuk harapan daripada pria, cowok. Kalau cowok kan lebih rock and roll ya, dalam artian dia lebih bisa tampil apa adanya gitu. Nah, kalau perempuan kan kadang kan dengan pengaruh teknologi yang kekinian berbau-bau dengan Korea kan, seolah-olah dibawa ke kehidupan nyata kan. Nah, itu nah, yang terjadi di kasus pembacaan saya, nah, itu kadang-kadang kan kalau saya tanyakan pasti wah suka serial-serial Korea. Nah, apalah itu judulnya saya nggak apal. Nah, intinya gimana ya?
Berarti salah konsumsi film juga itu. Dia nggak sadar.
Salah satunya itu. Ya, salah satunya itu.
Dia nggak sadar ketika menonton film itu adalah sebuah konsumsi di pikiran dia. Jadi dia membangun pola seolah-olah kehidupan itu di dalam fiksi film.
Persis kayak gitu. Nah, cuman kalau saya menambahkan sedikit, ekspektasi itu dalam sebuah hubungan perlu sih kalau saya bilang perlu. Hanya menurut saya ini apa yang harus dikurangi itu dosisnya gitu loh. Dosis atau kadarnya itu jangan di apa? Jangan-jangan berlebihan. Nah, khususnya untuk wanita, saya selalu ngomong jadilah perempuan yang mandiri. Itu penting. Saya selalu ngomong ke semua perempuan supaya kamu tidak baper, jadilah perempuan yang mandiri.
Kenapa
kamu
harus jadi mandiri?
Mandiri dalam artian begini, tetap butuh sosok pria ya. Saya bilang, Mas Adi, Mas Teguh tuh, itu perempuan tetap butuh karena memang secara kodrat itu seperti itu gitu. Nah, cuman maksud saya yang saya maksud mandiri adalah punya power untuk bisa menciptakan kebahagiaan sendiri.
Oke.
Jadi gini, kalau kamu bete, kamu suntuk, kamu ngerti kamu mesti ngapain, gimana kamu bisa membahagiakan atau kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Seperti kalau kamu suka nongkrong, ya terserah di coffee shop boleh, di tempat teman kamu boleh, di main restoran kan main musik boleh, silakan. Apalah itu yang menjadi kesukaan kamu gitu loh. Nah, ini kalau saya bilang ekspektasi ke cowok sama cewek itu apa pintunya beda. Kalau cewek lebih harus bisa ini menciptakan kebahagiaan sendiri. Nah, cuman di sini kalau misalnya kamu tertarik sama lawan jenis sama cowok, nah itu kebanyakan perempuan itu kasih sinyalnya tuh kayak setengah-setengah gitu loh. Undelap-undelup. Terus yang cowok ekspektasinya ketinggian.
Gitu lampu disco ya,
kedap-kedip. Nah, kedap-kedip perempuan tuh kadang gitu. Nah, cuman ada yang caranya kedap-kedip gengsi sama apa kedap-kedip gengsi sama kedap-kedip tarik ulur. Nah, itu loh. Nah, itu buat cowok juga. Saya sebagai laki-laki kalau dulu zaman pacaran karena masalah jang saya habis bakal habis sampai bulan Januari.
Rencananya.
Jadi ini masih single gitu kan. Jadi ya saya kok bisa ngomong, ya itu apa? Kadang-kadang perempuan tuh kasih sinyalnya tuh undulap-undulup gitu loh. Undulap-undulup gengsi yang bikin cowok deketin takut. Yang satu undulap-undulup malu-malu kucing gitu loh. Nah, ini kalau aku ngomong dalam hal ekspektasi ini kan kebanyakan terjadi kan di masa pendekatan ya, kadang aku kadang lebih banyak di fase pendekatan daripada fase jadi, karena kalau sudah fase jadi pacaran konfliknya beda lagi kan, itu. Terus apa? Untuk ekspektasi sendiri yaitu tadi, kalau untuk perempuan saya lebih memberikan tendensi kamu harus bisa, buat para perempuan ya, itu perempuan itu harus bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Jadi kebahagiaan untuk gimana caranya kamu bisa happy. Nah, karena kalau kamu bisa bahagia, kamu bisa seneng. Nah, itu gimana ya? Kalau orang seneng, orang happy gitu kan, kalau orang deket kan seneng. Ya kan? Kalau kamu kelihatan happy, kamu bisa nongkrong sendiri, entah kamu main gadget atau cewek, apalah itu game-game yang perempuan itu apa gitu. Terus kamu bisa nongkrong sama teman kamu cewek-cewek bahagia, itu juga di mata cowok juga yang nantinya sekelasnya juga akan berbeda gitu loh. Jadi dilihatnya itu akan lain gitu. Jadi kalau aku sore ini hanya bisa memberikan ya, kamu sebagai perempuan harus bisa sebaiknya memang bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Nah, kalau untuk cowok lebih jadi diri sendiri. Nah, itu.
Oke.
Dalam menghadapi apa?
Dalam menghadapi.
Bukan dalam menghadapi cewek, dalam menyikapi apa tadi, ekspektasi. Jadi gini, cowok itu apa? Lebih jadi diri sendiri dan tahu kapasitas diri. Nah, gitu.
Oke. Apa menarik ini?
Jadi apa? Itu gitu loh. Yang diomongkan Mas Teguh tadi kan sudah saya dengar ya. Nah, itu tadi maksudnya.
Tahu
itu.
Kapasitas diri. Nah, ini kalau ini satu bahasan menarik ya dari Mas Banu untuk tips untuk cowok terutama gini. Nah, gini. Ada satu fenomena, jadi sebaiknya kita memang sudah harus tahu kapasitas kita atau tahu kualitas diri kita itu seberapa.
Level kita
seberapa. Nah, itu. Jadi Mas Banu memberi contoh misalnya level kualitas diri kita 4.
Contohnya maaf contohnya ini sebagai contoh aja, kita satu hari pengeluaran cuma 50.000 misal. Kita satu hari cuma 50.000 ya, sebagai cowok nih, kamu kemarin uang 50.000 itu buat makan ya, kau dan segala macam 50.000. Terus kamu ketemu cewek yang saya nggak bahas mobilnya, penampilannya gimana, dia bisa ngabisin dalam satu hari paling nggak 300.000 sampai 1 juta. Kamu ngoyaknya juga berat gitu.
Nah, itu dia maksudnya itu. Level tidak harus hanya sebatas pengeluaran, tapi level kualitas diri itu bisa saja pengetahuan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kemudian status sosial, maksudnya status sosial itu kamu dari keluarga yang mana, dari keluarga mana dan sebagainya.
Termasuk itu.
Nah, gitu. Itu harus tahu kualitas, level kualitas diri kita. Kalau kita kualitas diri kita misalnya di level 4, kita mau deketin cewek yang kualitas levelnya di level 8. Nah, kita mengkompensasi yang 8 dikurangi 4 ini tadi gimana gitu. Apa yang bisa membuat kita naik level? Ini yang penting. It's okay, maksudnya tidak salah kita berharap, berekspektasi untuk mendapatkan pasangan dengan kualitas yang tinggi. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mengkompensasi, kita ngejar level dia ini apa? Gimana tambahannya?
Dan satu tambahan, wanita itu paling nggak bisa dibohongin. Paling gini, kalau bukan gini, paling tidak bisa dibohongin itu gini. Nangkep aura kamu, energi kamu yang nggak pede. Satu, nah itu apa namanya? Apa dia tahu? Satu. Yang kedua, kamu pura-pura seolah-olah kaya. Nah, itu juga
ketahuan.
Akan ketahuan. Karena wanita tuh ya itu ciptaan Tuhan yang secara defaultnya tuh dia lebih peka sama energi gitu loh. Ini sepengalaman saya loh, maksudnya pernah jadi boyo ya dulu gitu, rekae gaya, ini ya tetap ketahuan gitu loh. sampai mobil silian ya ngerti gitu loh.
Ya, jadi sampai pinjam mobil pun ketahuan. Nah, ini yang harus penting. Jadi kualitas diri
apa adanya.
Menjadi apa adanya diri kita. Tetapi mungkin tak tambah ya, kalau menjadi apa adanya aja itu sebenarnya enggak cukup sih. Iya, be the best of yourself. Jadi yang terbaik. Nah,
sekalipun nanti di jalan ketemu, sekalipun nanti di jalan kalian cowok-cowok ya ketemu level wanita yang di atas. Di atasmu jauh, tapi kok entah kenapa kok klik. Ya wes gitu loh. Itu yang namanya jodoh. Iya. Entah sebagai teman, sahabat, bahkan cuma teman ngopi apa teman lebih ya. Ya, teman lebih kan urusannya teman-teman ya katanya. Ada yang ketemu sebentar, tahu-tahu kamu biasa dapat temen yang high class banget, tahu-tahu kok ngomong ini ya nyambung, terus tanpa embel-embel kamu itu loh ya, tanpa embel-embel apa namanya palsu kamu pinjem apa biar kelihatan oke, beli yang mahal gitu dengan memaksakan diri itu enggak ya, kamu jadi apa adanya, kamu ketemu perempuan yang di atasmu nyambung ya udah, saya bilang jodoh gitu loh. Nah, jodoh di sini kan tidak harus jodoh menikah gitu loh, tapi apa namanya jodoh yang tahu-tahu klik gitu loh, Mas. Jadi yang kita perempuan kan tahu kan pasti kan kok aku ini kok tahu-tahu kayak klik ya. Nah, kayak gitu.
Oke, udah sampaikan Mas Teguh?
Ekspektasi, oke. Jadi aku ada cerita nih. Dulu aku pernah tertarik dengan wanita itu zaman SMA. Tak kejar 3 tahun, tak tembak berkali-kali, enggak dapet gitu jarak. Keren banget di mataku. Tetapi akhirnya, ketika akhirnya aku ditolak berkali-kali, akhirnya aku kuliah di Jogja, dia bekerja, dia jadi teller bank, dia kerja di bank. Cantik kok. Kalau sekarang mungkin dibanding zaman SMA, kecantikannya 10 kali lipat. Karena secara ekonomi dia sudah kaya dan jadi bisa dandan, bisa treatment dan macam-macam ya, cantik banget. Tetapi akhirnya kita berkomunikasi nih, karena ada medsos nih ya. Akhirnya aku bisa kontak dia lagi. Tapi ekspektasinya hilang. Jadi oke, aku sadar dia cantik. Tetapi enggak menarik lagi sudah. Diajaknya ngomong sudah enggak nyambung. Maksudnya sebagai teman oke, tetapi masih udah banyak miss-nya. Kok beda ya? Jadi aku sudah kehilangan wanita yang tak cintai waktu SMA itu. Hilang di orang yang sama. Jadi ada gap apa ya, gap pergaulan, gap pengetahuan, gap macam-macam. Hilang loh ekspektasinya. Jadi kok enggak seindah dulu ya. Jadi kalau ada orang CLBK, aku ketemu orang di masa lalu malah enggak tertarik untuk CLBK. Karena gapnya sudah jauh banget gitu.
Jadi mungkin peningkatan atau perubahan itu terjadi karena masing-masing orang meningkatkan kualitas sendiri.
Nah, ada proses,
ada proses sendiri. Nah, mungkin peningkatan kualitasnya dia tidak seperti yang diharapkan.
Iya, beda ruang dengan
beda ruang. Rendah, bukan berarti rendah ya. Sudah beda ini
beda
ya.
Wilayah, beda ruang, beda
sehingga pun ketika ngobrol pembahasannya jadi nggak klik gitu, nggak pas.
Nggak enak lagi. Udah hilang, jadi mana wanita yang tak cintai, boleh. Tak kejar-kejar 3 tahun, aku rela tidak ngejar cewek lain untuk ngejar dia.
Masih tambahan. Boleh, silakan Mas Baro.
Masih tambahan lagi buat para cowok ya khususnya, jangan males. Jadi gini, kalau kamu suka sama perempuan, ini kasus terjadi di saya, minta tarot belum ketemu, ketemu baru 2 kali. Ini sering banget kayak begini. Nah, kalau saya gini, kalau buat pra cowok, kalau takut sama yang disukai, paling enggak cari info apa sih yang dia suka, yang khususnya untuk bahan ngobrol itu bisa asik. Jadi dalam ketemu bisa ini loh, gitu kan. Gitu loh, bisa apa namanya? Bisa nyambung gitu loh. Kadang kan menebak-nebak, kadang dengan dunianya sendiri terus jadi tidak. Ini bahasanya piye Mas Adi, Mas Tua, kalau boleh meluruskan itu, boleh nambahin. Jadi
ya, gimana?
Jadi cowok itu kan itu kan kadang ketika ngobrol kan memaksakan wanita untuk masuk ke dalam dunianya gitu loh.
Ya.
Nah, okay. Itu juga gitu loh. Jadi ya sebagai cowok juga walaupun itu PDKT baru kenal sebentar ya, itu cowok-cowok juga jangan malas gitu loh untuk apa cari tahu apa sih yang menjadi keasikan apa terhadap dunianya tahu. Gitu loh.
Jadi intinya mau nambah wawasan.
Nambah wawasan atau apa sih, jadi biar bahan obrolannya itu untuk PDKT itu juga sukses gitu loh.
Oke, jadi ini sih karena sudah menjelang akhir-akhir podcast ini, kita recap dan kita kasih tips aja deh. Jadi nanti masing-masing ya, jadi satu-satu. Ini tips untuk pendekatan, untuk mendapatkan pasangan, apa yang harus dilakukan, gitu, apa yang harus kamu tingkatkan, gitu. Kalau dari saya sendiri, mungkin jadi gini, satu adalah sadari dulu mana ekspektasi, mana realita. Ekspektasi yang ada di pikiranmu, ada di kepala kalian, itu belum tentu 100% sama dengan realita. Misal, kamu berpikir, oh ini ada cowok, kok dia suka merhatiin aku, sering ajak ngobrol, sering gini. Jangan-jangan dia suka ya. Itu ekspektasi yang ada di kepala kamu. Belum tentu si cowok seperti itu. Belum tentu dia punya rasa suka. Tapi mungkin ya dia hanya bersikap baik aja. Hanya bersikap ya dari di seruangan misalnya. Masa gak ngobrol? Masa gak disapa? Nah, satu, perhatikan dulu ekspektasi dengan realita. Jangan sampai kita menghadapi miss ekspektasi dan realita itu wajar. Gak apa-apa. No problem. Tetapi jangan sampai miss-nya kejauhan atau gap-nya, jaraknya kejauhan. Itu yang bikin sakit hati biasanya. Yang kedua, ini untuk tips-tips pendekatan untuk buat cowok dan cewek. Ya, kalau aku bilang, terutama buat cowok nih, nomor satu adalah perhatikan dirimu sendiri. Artinya, merawat diri itu penting. Paling tidak, ketika kamu pengen dapet cewek yang oke, yang berpenampilan baik, yang cantik dan sebagainya, ya kamu harus memperhatikan penampilanmu dong. Saya tidak menuntut untuk seseorang tampil dengan pakaian yang wah atau perawatan dan sebagainya, tapi paling enggak personal hygiene atau kebersihan diri penting. Satu, bau badan. Jangan sampai ada bau yang tidak menyenangkan satupun dari kamu, entah bau badan, bau mulut dan lain sebagainya. Itu penting, mandi paling enggak. Yang kedua, semua harus rapi. Walaupun hanya pakai t-shirt dan jeans aja, tapi kalau t-shirtnya yang rapi, yang bagus, jeansnya yang rapi, nggak harus mahal, tetapi paling nggak potongannya rapi lah. Tidak t-shirt yang sudah umur 8 tahun dan sudah sobek-sobek gitu ya. Itu intinya rapi dan bersih, itu yang paling penting untuk cowok. Kalau untuk cewek, saranku sebenarnya berkaitan dengan yang diungkapkan Mas Banu tadi. Cowok kadang-kadang perlu dimengerti dunianya. Perluas wawasan tentang apa yang membuat cowok senang. Contohnya misalnya cowok pas dimanapun pasti banyak suka games lah. Paling nggak kamu tahu sedikit lah tentang games. Gamesnya lagi tren apa, ini bagaimana dan sebagainya. Paling nggak tahu sedikit. Itu yang paling penting. Atau tentang dunia otomotif, motor, mobil. Cowok kan pasti seringnya suka itu. Paling nggak tahu sedikit lah tentang itu. Ini gunanya apa? Supaya membuat ketika kalian ngobrol, ada bahan yang bisa nyambung, ada bahan yang bisa membuat sama-sama nyaman. Itu yang penting. Itu. Kalau dari Mas Teguh ada tips lain?
Kalau dari aku malah ekspektasi itu sebagai bara api untuk apa ya? Mencapai tujuan kita. Tujuannya mau dapat pacar, tujuannya mau berumah tangga, apapun lah tujuannya. Jadikan itu apa ya? Jadikan itu bahan bakar. Jadikan itu semangat kita, jadikan api yang anu. Tapi ingat, ini harus di manajemen ini. Apa ekspektasinya harus di manajemen, karena kalau enggak tadi nanti enggak nginjak bumi, nanti ketinggian. Nah, karena dia enggak boleh juga toh kalau ini sebuah bahan bakar terlalu besar, nanti akan terlalu ngebut jadinya. Nah, bahaya. Jadi bagiku ya harus di manajemen. Harus disadari di manajemen.
Kalau saya seperti yang sudah saya omongkan tadi sebagai perempuan dan apa untuk para perempuan dan wanita dengan kaitan ekspektasi seperti yang sudah saya bilang, usahakan dan kondisikan untuk supaya bisa kamu berbahagia dengan diri kamu sendiri. Okay. Itu sih, berbahagia dengan diri kamu sendiri. Jadi tetap kamu ekspektasi, tetap suka sama cowok, tetap, cuman dalam memanage porsi kebahagiaan itu usahakan bahagia apa suplai bahagia itu untuk apa diri kamu dulu gitu loh. Karena sumber kecemasan itu kan juga karena kita tidak bahagia. Jadi kalau saya ya lebih kalau kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, otomatis inner kita, inner energi kita, terus hawanya kita dilihat cowok itu juga okay, asik gitu loh. Kalau saya hanya itu sih, ekspektasi, berkaitan dengan ekspektasi.
Oke, gitu dulu teman-teman, obrolan nggak singkat sih, obrolan kita sore ini tentang ekspektasi dalam hubungan. Sampai jumpa lagi nanti di Animus, podcast Animus tentang kehidupan, episode selanjutnya. Bye.